ทำไมเงินลงทุนในหุ้นถึงควรจะเป็นเงินเย็นเท่านั้นครับวันนี้ผมจะมาชวนพวกเราคุยถึงเรื่องราวในการใช้เงินลงทุนว่าทำไมผมถึงแนะนำให้เป็นเงินที่ตัดออกจากชีวิตได้หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าเงินเย็นในการลงทุนในหุ้นครับเหตุผลมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมจะเล่าให้พวกคุณฟังเป็นประจำครับวันนี้คุยถึงเรื่องเงินที่จะใช้ในการลงทุนนะเราอยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้นครับสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องมีเงินนะฮะหลังจากเปิดบัญชีแล้วนะครับหาความรู้แล้วก็ต้องมีเงินเพราะถ้าไม่มีเงินเราซื้อหุ้นไม่ได้นะฮะทีนี้ทำไมนะครับเงินถึงต้องเป็นเงินที่ตัดออกจากชีวิตได้เท่านั้นหรือเรียกว่าเงินเย็นนั่นแหละเพราะงี้ครับผมเคยเป็นมาแล้วครับวันที่เราใช้เงินที่มันร้อนๆนะฮะคือเงินที่มีความจำเป็นที่จะต้องไปใช้ที่ไหนสักที่หนึ่งในอนาคตนะครับการลงทุนมันมีความเสี่ยงอนาคตเราต้องใช้เงินไปกับอะไรสักอย่างแต่เราดันเอาเงินก้อนนี้เพื่อหวังจะมาลงทุนสร้างให้มันกำไรงอกงามก่อนมันมีทั้งขาขึ้นและมันมีทั้งขาลงครับวันที่มันลงไปไอสิ่งที่เราอยากจะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ไปซื้อเนี่ยมันจะเกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียเรื่องของผมเลยเล่าให้ฟังงี้ครับช่วงหนึ่งที่เราอยากลดหย่อนภาษีด้วยกองทุนที่ชื่อว่า LTF นะครับตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับกองทุน LTF ก็แบบว่าซื้อแสนหนึ่งสมมติฐานภาษีผมอยู่ 20% ก็จะได้รับเงินลดหย่อนภาษีคืนกลับมาประมาณ 20,000 ตอนปลายปีนะขอคืนภาษีว่างั้นเถอะผมวางแผนว่าเอ้าจะซื้อสักแสนหนึ่งเว้ยเราอาจจะเก็บเงินเดือนละ 10,000 นะพอครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินแสนหนึ่งเพื่อไปซื้อกองทุนเนี้ยตอนปลายปีมีชีวิตจริงเลยยากันนั้นเลยด้วยความเก่งฉกาจของเราไอ้เงินของเราเนี่ยแทนที่จะกองไว้ในแบงค์เฉยๆเราเอาไปลงทุนในหุ้นก่อนดีกว่าเพื่อให้มันงอกเงยเพื่อเงินที่เราลงไว้เนี่ยมันทำกำไรมาไอ้ส่วนที่เป็นกำไรเราก็ไปใช้ซื้อของเล่นซื้อเครื่องบันเทิงอำนวยความสะดวกของเราได้อย่างสนุกสนานแล้วยังมีเงิน 100,000 เพื่อซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีอีกฉลาดจริงๆนะครับสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมันก็มีทั้งดีโชคดีลงทุนดีแม่งไปแต่โชคร้ายครับราคามันลงมาเงินมันเหลือไม่ครบอย่างที่เราอยากจะไปทำตามแผนงานมันก็เข้าสิครับและแน่นอนผมเล่าให้คุณฟังในวันนี้เรื่องราวของผมเนี่ยมันดันโชคร้ายผิดพลาดตลาดปีนั้นลงตลอดทำกำไรได้ยากลำบากมากสุดท้ายเงินแสนหนึ่งที่ตั้งใจว่าปลายปีเนี่ยจะเอาไปซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีมันก็ไม่ได้อย่างที่ตั้งใจเกิดการขาดทุนนะปีนั้นจำได้เลยตั้งใจจะซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเอาเงินมาปั่นรอบก่อนนะฮะแล้วก็เกิดความผิดพลาดเพราะว่าตลาดไม่เป็นใจบ้างอะไรบ้างสุดท้ายเนี่ยผมต้องหาเงินเติมเข้าอีกประมาณสัก 40,000 อ่ะเรียกว่าไอ้แสนหนึ่งที่ใส่เข้าไปเนี่ยขาดทุนร่วมๆ 40% นะครับเนื่องด้วยความรู้ด้วยอะไรด้วยนะครับเรื่องอีโก้เรื่องความเนี่ยหลายอย่างจนทำให้ตอนปลายปีกูเลยต้องหาเงินไปเติมเพื่อให้มีไปลงทุนในกองทุน LTF เพื่อลดหย่อนภาษีอย่างที่คาดคิดเอาไว้พอเจ็บแล้วมันจำครับพอจำแล้วก็เลยเฮ้ยจริงๆเราทำแบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องเริ่มแก้ไขเราต้องเริ่มแก้ปัญหาอะไรที่เป็นเงินที่วางแผนไว้หรือกองทุนจะไปจ่ายเบี้ยประกันจะจ่ายค่าเทอมอะไรเงี้ยที่มันแบบเฮ้ยเงินเรายังไม่ต้องใช้ในวันนี้แต่ในอนาคตต้องใช้เนี่ยแยกมันเก็บไปเลยครับเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ก็ได้ครับมันไม่ต้องโตมากก็ได้ครับแต่พอถึงวันที่เราต้องจ่ายเรื่องราวเหล่านี้เราจะไปเอาเงินอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งใจจะเก็บมาเพื่อลงทุนครับและเงินก้อนนี้ตัดออกจากชีวิตได้แปลว่าอะไรครับสำหรับผมเนี่ยนะตัดออกจากชีวิตได้แปลว่าซื้อถือยาวแล้วลืมได้เจ็บป่วย มีประกันนะจะซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีจะใช้จ่ายนู่นนี่นั่นจะซ่อมรถจะดูแลรถเราแยกเงินเก็บพวกนี้ไว้ต่างหากคือแปลว่าไม่ว่าชีวิตผมจะเกิดไครซิสอะไรถ้าไม่แบบประหลาดมากๆนะเราจะวางแผนไว้หมดแล้วไอ้เงินลงทุนเราเนี่ยจะไม่ถูกแตะต้องเลยไม่ถูกแตะต้องเลยแปลว่าแม่งตัดไปแล้วครับลืมไปแล้วลืมจากชีวิตไปเลยซื้อหุ้นระยะยาวก็ซื้อทิ้งไว้ลืมได้ไม่ต้องถอนตลอดชีวิตก็ได้ถ้ากิจการยังโตอยู่ถ้าซื้อหุ้นเพื่อเทรดสั้นก้อนเนี้ยต่อให้โดนคัทลอสหมดตูดไปเลยเนี่ยก็ไม่ได้กระทบสิ่งที่เราวางแผนไว้อย่างอื่นเลยแต่แน่นอนพอผมกลับมาวางแผนแบบนี้และทำแบบนี้ใช้แต่เงินเย็นในการลงทุนแบบนี้เงินลงทุนมันก็จะน้อยลงเพราะสมัยก่อนเราแบบแม่งไปเอาเงินอันอื่นมาด้วยนะเงินที่ยังไม่ต้องจ่ายนะมีกองไว้แล้วค่าเทอมมีกองไว้แล้วค่าซ่อมรถมีกองไว้แล้วลดหย่อนภาษีเบี้ยประกัน แหมแอบมาหมุนซะหน่อยอะไรเงี้ยพอมันมีปัญหาเนี่ยมันล้มทั้งระบบแต่ว่าแม่งเหมือนจะมีเงินเยอะกว่าเพื่อไปปั่นรอบในการลงทุนนะแต่พอเราล็อกไว้ไม่มายุ่งกับมันไอ้พวกเงินเราเนี่ยนะเงินลงทุนก็จะน้อยนะครับแต่ข้อดีของการที่มีเงินลงทุนน้อยมันคืออะไรรู้ไหมมันคือทำให้เราสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้เพราะวันที่ใช้เงินน้อยครับเวลาเจ็บก็เจ็บน้อยครับสมมติเราลงทุนที่ 10,000 บาทครับแล้วขาดทุน 10% เราขาดทุนพันเดียวครับแต่วันที่เราเงินลงทุนเราใส่เข้าไป1ล้านบาทครับแล้วขาดทุน 10% เท่ากันครับเราขาดทุน 100,000 ครับขาดทุน 10% เหมือนกันครับแต่ความเจ็บตัวไม่เหมือนกันครับเจ็บ 1,000 กับเจ็บ 100,000 นะนึกออกมั้ยแน่นอนวันที่เราเก๋าเกมแล้วเราเก่งแล้วเรามีประสบการณ์มากแล้วเรามีความรู้มากแล้วโอกาสขาดทุนมันจะต่ำแหละยิ่งมีเงินเยอะใส่ไปยิ่งดีแต่วันที่เรายังเป็นมือใหม่อยู่เนี่ยแหละครับเนี่ยคือคีย์สำคัญครับผมแนะนำนักเรียนผมนะครับที่เรียนในคอร์สหรือมือใหม่ที่มาสอบถามผมใน LINE Open Chat นะครับมือใหม่หันเล่นทุน by Coach Champ เนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆให้เริ่มให้น้อยแม้ว่ามาถึงคุณจะมีเงินเยอะอยู่แล้วก็ตามบ้านรวยไม่เป็นไรแต่ความรู้ในการลงทุนหุ้นคุณยังไม่มากประสบการณ์คุณยังไม่มากเนี่ยให้เอาเงินน้อยๆมาลงทุนก่อนแล้วแบบตัดออกจากชีวิตได้เลยเงินก้อนเนี้ยเพราะมันไม่มีเทรดเดอร์หรือไม่มีอินเวสเตอร์คนไหนที่ลงทุนแล้วถูกทางตลอดทุกทางตลอดไปว่าซื้อแล้วแม่งขึ้นซื้อแล้วแม่งขึ้นซื้อแล้วมันคือมันรวยไปแล้วนึกออกไหมคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จอ่ะคือซื้อแล้วมันถูกทางมากกว่าซื้อแล้วมันผิดทางแปลว่าอะไรแปลว่าเขายังเคยผิดทางและปัจจุบันเขาก็ยังผิดทางอยู่อย่างผมเองเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีเทรดขาดทุนยังมีซื้อหุ้นออมผิดตัวผิดจังหวะแต่ส่วนใหญ่มันถูกมันกำไรส่วนน้อยผิดแต่แปลว่ามันยังผิดอยู่ซึ่งถ้าแปลว่ามันยังผิดอยู่แปลว่าคุณจะมีโอกาสเสียตังค์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแค่จะน้อยจะมากคนที่ประสบการณ์น้อยมันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้วันที่เราเจ็บตัวเราจะได้เจ็บตัวน้อยๆผมเรียกมันว่าค่าเทอมครับเวลาเราเรียนมหาวิทยาลัยเราจ่ายค่าเทอมแต่ค่าเทอมของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันฟิกซ์ว่าเท่าไหร่เว้ยกี่หมื่นกี่แสนต่อเทอมอะไรก็ว่ากันไปแต่ค่าเทอมในการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันไม่ฟิกซ์ครับมันแปรผันตามเงินที่เราใส่ไปสมมติเราขาดทุน 10% ก็ใส่เยอะก็ตัวเลขก็เยอะใส่น้อยก็ตัวเลขก็น้อยวันที่เราใส่ไปน้อยๆเพื่อเรียนรู้ครับเพราะยังไงเราจะต้องผิดนะครับเทรดหุ้นหรือออมหุ้นระยะยาวยังไงเราจะต้องผิดเลือกหุ้นผิดซื้อจังหวะผิดมันจะมีตอนที่เราประสบการณ์น้อยๆเราจะผิดเยอะตอนที่เราผิดเยอะแล้วเราเสียแค่น้อยๆบาทเช่นเราตั้งใจว่าเราจะเทรดหุ้นแค่หมื่นเดียวครับผิด 10% ก็พันเดียวผิด 20% ก็เพิ่ง 2,000ไม่กระทบกับชีวิตเรามากนะแต่เราได้ประสบการณ์ระหว่างทางในการเรียนรู้เราจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้แบบนี้แม่งผิดเว้ยแม่งไม่ดีเราเรียนในตำรามาแล้วแต่วันจริงบางทีมันจิตใจมันรบกวนมันทำไม่เหมือนตำราหรือวันจริงมันมีเรื่องราวอะไรที่มันแปลกใหม่นอกจากตำราเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยเงินที่น้อยนะครับเราจะจ่ายค่าเทอมในการลงทุนหุ้นน้อยเพราะเราเริ่มต้นด้วยเงินที่น้อยกว่านะครับแล้วเป็นเงินที่เย็นเรียกว่าตัดออกจากชีวิตได้เจ็บขาดทุนไม่เป็นไรอย่างอื่นเราจัดการไว้ครบหมดแล้วนะครับและนี่เป็นคีย์สำคัญที่ผมย้ำเสมอว่าทำไมเราถึงควรจะใช้เงินเย็นหรือเงินที่ตัดออกจากชีวิตได้ในการลงทุนในหุ้นครับสรุปง่ายๆคือเราจะได้เสียค่าเทอมน้อยๆเรื่องที่สองคือมันจะได้ไม่กระทบกับเงินที่เราวางแผนไว้ที่จะทำอย่างอื่นมันจะได้ไม่พัวพันเรียกว่าอินี่ขาดทุนแล้วไปทำให้แผนที่เราจะวางไว้ขาดทงค่าเทอมค่าลดหย่อนภาษีเงินซื้อประกันแม่งไม่พอด้วยวุ่นวายไปกันหมดครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เงินที่ตัดออกจากชีวิตได้ชีวิตเราจะง่ายแล้วการลงทุนเราจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะวันที่เราเริ่มลงทุนนะเริ่มเรียนเริ่มได้ประสบการณ์เริ่มเจ็บจริงแต่น้อยเพราะวันที่เราแข็งแกร่งครับโอกาสผิดแม่งเริ่มน้อยกว่าถูกและเพราะเราเริ่มมีความรู้และเรามีประสบการณ์จากการเทสที่ใช้เงินน้อยๆที่ตัดออกจากชีวิตได้อันนี้จากนั้นคุณอยากจะใส่เงินเท่าไหร่ก็ได้เพราะคุณถูกมากกว่าผิดแล้วเพราะคุณวางแผนเป็นแล้วเพราะคุณมีประสบการณ์แล้วนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะกระตุ้นเตือนและเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นแบบผมนะครับแก้เรื่องนี้ซะแล้วคุณจะลงทุนได้ดีขึ้นมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ชวนเพื่อนมาฟังไปพร้อมๆกันและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมย่อยมาเล่าให้พวกเราฟังเป็นประจำครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ